Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Ministerul de Interne a publicat pentru dezbatere publică un proiect de lege privind căutarea persoanelor dispărute. Găsiți documentul pe pagina de internet a Ministerului la capitolul Informații publice, Transparență decizională. Are aproape 30 de pagini și cuprinde o serie de modificări ale legislației existente, despre care voi discuta cu invitații mei în studio doamna Mihaela Dinu, psiholog și coordonator al programului Copii Dispăruți și Abuzați de la Asociația Salvați Copiii. Salut, până doamne!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Domnul Dumitru Coarnă, lider al Sindicatului Polițiștilor și Personalului Contractual. Bună ziua, domnule Coarnă!
Bună ziua!
Și domnul comisar șef Ovidiu Cristescu, psiholog de la Inspectoratul General al Poliției Române. Bună ziua, domnule comisar șef!
Bună ziua și mulțumesc de invitație!
Avem și o legătură directă prin telefon cu comisarul Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Ministerului, care nu poate sta foarte mult timp cu noi în legătură directă, cu care vom și începe de altfel pentru a afla direct de la sursă detalii despre acest proiect de lege. Bună ziua, domnule Drăgan!
Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră!
Așadar, domnule comisar, pe scurt, în ce constau modificările pe care le propune acest proiect de lege față de legislația existentă?
Acest proiect de lege aduce unele modificări în ceea ce privește persoane dispărute. Vorbim aici, în primul rând, de crearea unui corp de polițiști specializați în gestionarea cazurilor privind persoanele dispărute, a cărui misiune unică este să constă, de fapt, în căutarea acestei categorii de persoane. La nivel central, dorim să înființăm o unitate specializată care să coordoneze inclusiv metodologic activitatea de căutare la nivel național. Dorim de asemenea instituirea posibilității utilizării unor metode speciale pentru căutarea unei persoane dispărute, precum localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță, accesul la un sistem informatic și, bineînțeles, obținerea datelor de trafic și de localizare. În prezent, astfel de metode pot fi utilizate doar în cadrul procesului penal, atunci când sunt indicii că persoana dispărută este victimă a unei infracțiuni, spre deosebire de procedura penală, unde principiul proporționalității este apreciat în funcție de pericolul social al infracțiunii. În situația persoanelor dispărute, această proporționalitate va fi apreciată în raport de starea de pericol în care aceasta se găsește. De asemenea, prin acest proiect se instituie un mecanism simplificat de utilizare a acestor metode, adaptat stării de pericol, cum spuneam și mai devreme, bineînțeles cu garanții corespunzătoare. De regulă, competența de a aprecia asupra utilizării acestor metode va aparține unui judecător, însă, prin excepție, aceste metode vor putea fi utilizate de polițiști cu acordul procurorului, pe de o parte, atunci când întârzierea obținerii autorizării judecătorului ar pune în pericol grav sănătatea, integritatea corporală sau viața persoanei dispărute și, bineînțeles, a reprezentantului legal atunci când persoana dispărută aflată în situație de vulnerabilitate este un minor sau o persoană pusă sub interdicție judecătorească.
Domnule comisar, din câte înțeleg, se urmărește o simplificare a procedurilor în avantajul eficienței acțiunii poliției în primă instanță, nu?
Da, așa este, se propune o simplificare. Totodată, tot o propunere este și înființarea dispeceratului de urgență dispariție minor. Scopul înființării acestui dispecerat de urgență este de a asigura preluarea cu celeritate și de către personal specializat a unor sesizări cu privire la dispariția minorilor. Elementul esențial al conceptului și eficiența sa este dată în special de posibilitatea preluării prin acest mecanism a acordului reprezentantului legal al minorului privind localizarea tehnică a acestuia, în prezent acest lucru nefiind posibil.
Vom detalia acest aspect legat de minori, care reprezintă o categorie specială, cu doamna Mihaela Dinu, care se află alături de mine în studio. Vă rog, domnule comisar, spuneți-mi de ce a apărut necesitatea acestor modificări în legislație. A apărut mai sunteți cu noi, domnule Drăgan?
Da, sunt cu dumneavoastră.
Spuneți-mi, care a fost, de ce a fost nevoie de această schimbare de legislație? A fost, sincope sau obstacole în cazul acesta foarte recent și foarte mediatizat de la Caracal?
Au fost constatate unele deficiențe și, bineînțeles, dacă există posibilitatea unei simplificări a acestei proceduri, ea trebuie făcută pentru că, în primul rând, Ministerul Afacerilor Interne își dorește creșterea gradului de siguranță al cetățeanului și, bineînțeles, ca persoanele dispărute, în special minorii, să fie găsiți cât mai repede. Tocmai de aceea a fost regândit și mecanismul alertă răpire copil, o simplificare a procedurilor de adeziune la acesta, precum și transferarea competenței de declanșare către poliție, pentru a asigura, la fel, o celeritate sporită. Sunt stabilite și competențele procurorului în ceea ce privește acest mecanism, așadar, această simplificare cu siguranță va ajuta polițiștii să ajungă cât mai repede la o persoană dispărută, cu atât mai mult atunci când este vorba de un minor.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost în legătură telefonică directă cu noi comisarul Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. Revenim în studio și vreau să-l întreb pentru început pe domnul Coarnă, liderul sindicatului polițiștilor. Ajută poliția aceste modificări?
Categoric da, era necesară o astfel de abordare în reglementare, pentru că priviți și avem acum un caz foarte, foarte cutremurător, un caz care practic a demonstrat și a arătat în ce situație de criză ne aflăm. Această criză profundă a sistemului a trebuit să fie, dacă vreți, știu eu, declanșată de această tragedie. Noi sau eu am spus de mult aceste lucruri. Avem nevoie de finanțare, de reglementare și sigur că în aplicare, dacă guvernanții ne asigură finanțare și reglementare, aplicarea ar fi domeniul nostru. Este foarte bine ce a spus Georgian cu precizarea că această specializare este obligatorie. Problema de fond este avem finanțare. Că priviți, noi avem un singur dispecerat, un singur om, când vorbim de apel 112 la nivel de județ. Ori în momentul în care vrei să specializezi, înseamnă că trebuie să separi un pic lucrurile și pe cauze cu minori și persoane aflate în vulnerabilitate, va trebui să avem o formațiune specializată, polițiști care să execute doar atribuții pe această linie de muncă. Aia înseamnă oameni, noi avem deficit de personal de peste 20.000 de funcții în momentul de față, avem mari probleme de logistică, avem probleme la capitolul investiții, ori din câte știu eu, în ceea ce privește finanțarea, nu cred că în 2019 vor fi fonduri necesare ca să îndestulăm această zonă.
Dar proiectul de lege, domnule Coarnă, proiectul de lege este clar regulă, că în cadrul Inspectoratului General se constituie o unitate centrală pentru coordonarea.
Da, dar trebuie finanțată. Unitatea înseamnă oameni și logistică.
Probabil vor veni noi gândesc.
Unitatea va trebui înființată. Ca să înființezi această unitate, trebuie să fie pe două segmente, personal și elementul de logistică. Ce aparatură avem nevoie pentru a gestiona această situație foarte delicată? Sigur că, dacă vreți punctul forte al acestei legi, e vorba de acele metode speciale de căutare a unei persoane dispărute, lucru pe care nu l-avem la îndemână aici, și e vorba de localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, interceptarea comunicațiilor, accesul la sistem informatic și așa mai departe. Aceste proceduri judiciare, juridice, nu le avem la îndemână în acest moment când vorbim de dispărut. Le avem doar în momentul în care îl transformăm în dosar penal și atunci folosim mecanismele din codul penal și codul de procedură penală.
Asta spuneți, așa e legea actuală.
Așa se întâmplă astăzi. Uitați-vă la Alexandra, am dat în urmărire, când vorbim de localizare sau urmărire și interceptare, abia după apelul 112 din data de 25, pentru că atunci era clar, vorbeam de infracțiune, până atunci aveam un dosar de dispariție. La fel și în cazul Luiza, după două zile a trebuit sau am avut posibilitatea, juridic vorbind, să dăm în localizare și în urmărire, interceptarea comunicațiilor, dacă acest lucru s-a dovedit că nu a mai fost posibil, dar abia atunci am putut să facem juridic acest demers, pentru că, la fel, două zile a fost dosarul pe dispariție, standard, ulterior l-am transformat în dosar penal și atunci am uzitat de acele reglementări, deci, din codul penal și codul de procedură penală, sigur.
Poate dura două zile până se deschide.
Poate dura și mai mult. Poate dura și mai mult dacă n-ai elemente de dosar penal. Păi sunt timp pierdut când vorbim de localizare sau urmărirea prin mijloace tehnice, când vorbim de interceptarea comunicațiilor, accesul la un sistem informatic. Acel timp e mort. Deci nu ai voie juridic să folosești aceste pârghii ca să ajungi la victimă. Și sigur că e, dacă vreți, dificil de multe ori, pentru că folosim mijloace și metode standardizate, aceea de dare în urmărire națională internațională, prin mass media, prin ce mijloace avem la îndemână, lucru care de multe ori se pare a fi ineficient, pentru că acum suntem într-o zonă a informatizării și atunci de ce să nu folosim acest lucru? De ce să nu încercăm să reglementăm ca în momentul în care am o plângere, o sesizare cu dispariția unui minor sau unui major, nu contează, ci o persoană aflată în dificultate și am și informația că dispune de un mijloc tehnic, de un telefon mobil, imediat să am posibilitatea să dau în urmărire acel mijloc tehnic ca să pot să localizez. Și atunci sigur că ne crește și nouă, dacă vreți, posibilitatea de a ajunge mai rapid la victimă.
La victimă și s-ar putea să fie minutele acelea, orele
sunt prețioase.
Sunt absolut.
Uitați-vă
foarte
că în cazul Alexandrei vorbim de câteva minute, deci am primul apel 11 și 5 minute, cred 0,5, iar ultima convorbire avută cu polițist undeva la 11,40.
Referind la convorbirile cu telefonice din aceste cazuri, spuneți-mi ce pregătire trebuie să aibă cei care răspund la telefon.
Este o altă discuție.
Da.
Apropo de specializare.
Haideți să o purtăm.
Ați pus întrebarea corect. Ce pregătire ar trebui să aibă, pentru că în momentul de față acei polițiști nu sunt specializați în comunicare, nu sunt pregătiți în gestionarea situațiilor de criză, sunt agenți de poliție care au lucrat în zona de poliție rutieră, în zona de ordine publică, în zona de crimă organizată, în zona de judiciar. Și
sunt prin rotație?
Nu prin rotație. Sau... Când s-a înființat acest serviciu în 2005, atunci a fost organigrama creată și a fost făcută pe studii medii și sigur că acești oameni au venit opțional în această zona a dispeceratelor la cel 112. Sigur că oamenii nu sunt specializați în comunicare, repet, nu sunt specializați în gestionarea situației de criză. Sunt
există și un articol al 7 aici la Unitatea Centrală pentru Persoana Dispărută care spune că se prevăd inclusiv posturi ce urmează a fi încadrate cu psihologi și sociologi.
Da, păi dar eu spun de mult lucru. Știți de câți ani spune lucrul ăsta? Eu spun de mulți ani lucrul ăsta, principiul specializării. E logic că mergi într-o organigramă și vezi ce face dispecerul, vorbește. Ce trebuie să fie specialist în comunicare? Ce mai face dispecerul? Gestionează o situație de criză. Trebuie să fie specialist în gestionare. Deci e logic și e natural să faci lucrurile astea. Ori la noi, încă o dată, din lipsa fondurilor, a trebuit să cârpim tot timpul. Și sigur că eu am o vorbă și spun așa, totul e bine cât e bine. Când se întâmplă, în situația de criză, gestionează și generează și ne arată nouă cât de putred este sistemul în această zonă.
Asta
și sunt, dacă vezi, în majoritatea lor sunt cauze obiective. Că nu doar principiul specializării dispecerului e problema. Câte patrule am eu în teren ca să preia mesajul? Vă dau un exemplu. În localitatea sau în zona de unde Alexandra a dispărut, de la ora 16 până la ora 7, chiar 8 dimineața, avem o singură patrulă care deservește 7 comune, comune care au în subordine, în structură, 28 de sate cu undeva la 70.000 de hectare. O singură patrulă. Când au venit părinții Alexandrei, nu mai contează asta. Dacă aveam două patrule, preluam și mergeam pe drumul ăla dezafectat sau cum spune dumneavoastră. Când au venit părinții Alexandrei, că așa este seara, 8:30, 9:24, într-o zi de miercuri, au sesizat că nu s-a întors fata acasă plecând dimineața să meargă la Caracal, nu știu pentru ce probleme erau personale și erau familiale. Patrula avea în lucru un ordin de protecție încălcat, adică unul care încerca să-și omoare nevasta. Mai aveam o tâlhărie într-o zonă de romi, aveau două cazuri în derulare, acești doi polițiști. I-au raportat ierarhic
șefului
de...
Doi oameni,
o mașină, două pistoale Carpați. Și o mașină Logan.
Și trei cazuri pe care le aveau în desfășurare.
Le aveau atunci în desfășurare, aveau acel individ care încălcase ordinul de protecție în sediul poliției. Trebuia să facă dosarul penal ca să mergi să-l duci în arest. Îți trebuie confirmare de la parchet, îți trebuie niște acte procesuale.
Deci și acționează și întocmesc și
documentația.
Tot.
Ei au raportat șefului de secție, doamnei comisar Mira. Și doamna Mira, cred eu, greșeala pe care a făcut-o, trebuia să raporteze mai departe, dar e o altă discuție asta, le-a spus într-o ordine a priorității, pentru că neavând patrule care să soluționeze toate acele cazuri pe care le aveam la acea oră în zona respectivă, a selectat și a spus părinților Alexandrei să vină dimineața joi la ora 8.
Să rămânem și la cazul Alexandrei, pentru că vreau să profit de prezența domnului comisar șef Cristescu, psiholog de profesie, pentru a vedea care este profilul psihologic al celui care răpește, al celui care lipsește o persoană de libertate, al celui care vrea să o și ucidă până la urmă, sau trebuie să o ucidă pentru a nu-l da în vileag. Ce fel de oameni sunt ăștia, domnule comisar?
În primul rând, ca să un pic să completez ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt psiholog, dar și psiholog criminalist, 14 ani la Poliția Capitalei și expert în detecția comportamentului simulat, tehnica poligraf. În decursul carierei mele, bineînțeles că am întâlnit și diverse situații de genul ăsta, de prădători sexuali, cum îi putem denumi. Dacă vreți un profil sintetic al unor astfel de oameni, putem vorbi de lucrurile din... putem întinde spre copilărie, spre familia lor de proveniență, în general astfel de indivizi.
Pot fi prevăzute comportamente de acest
da,
fel?
Da, pot fi prevăzute dacă cineva este atent. Dacă nu luăm în seamă astfel de atitudini și comportamente care le vedem, ca să zic așa, de membrii familiei, de cu prieteni, de cunoștințe, sunt manifestări care ies în evidență încă de timpuriu, pentru că în cazul celor două fete, individul ăsta nu s-a manifestat acum. Manifestările lui sunt vechi pe astfel de probleme. Din câte am înțeles, nu știu, s-ar putea să greșesc sau nu, tatălui s-a spânzurat. Deci vorbim de familii dezorganizate și de mediul în care acesta și-a desfășurat activitatea. Comportamentul lui este unul deosebit de violent.
Sunt oameni singuratici, sunt oameni care nu colegilor de serviciu, vecinii, nu știu, nu-i pot, nu
toți,
pot așa
nu
imagina, toți sunt... parcă e ciudat nu. Și nu pot anunța pe cineva să vină, nu știu, un psihiatru, nu cred că pot să... Așa cum ai un telefon...
Dar a fost internat la psihiatrie de câteva ori.
Da.
În acest caz, da.
Înainte cu...
Bine, există...
În cazul domnului Dincă.
Vorbim de Dincă, da.
Există două tipuri. Vorbim de psihotici care sunt nebuni, pe care știm cu toți și vedem că vorbesc singuri și au persoane imaginare și atunci au niște probleme psihice grave. Și vorbim de psihopați. Sunt total diferiți unul cu celălalt. Psihopatul este o persoană normală, cu ghilimele, adică poate să desfășoare activități lucrative, poate să aibă familie, poate să-și crească copii, poate să fie un bun vecin, dar se pot declanșa, s-ar putea să aibă și o a doua viață, se pot declanșa astfel de manifestări, de comportamente deviante pe linia sexuală de care nu știe nimeni sau cineva poate să bănuiască. Știi, mai apropiat sunt membrii de familie, cunoștințele, prietenii, colegii de serviciu. Da, în general ei sunt cam singuratici, cam închiși, cam taciturni. Pentru că
și
astfel...
totuși pentru a răpi trebuie puțină comunicare, că nu o să răpești pe om ca așa, ca zmeul
principala
fata împăratului, comunici cu el întâi.
Da, principala caracteristică unui psihopat sexual este acest comportament cameleonic. V-am spus, poate să fie desfășoare activități lucrative, poate să fie angajați oriunde, nu dau de bănuit. Sunt persoane, cum am numit noi, insipide, incolore, inodore, nu ies în evidență cu lucruri deosebite. De ce? Sunt foarte liniștiți, foarte calmi, foarte ascultători, ca să zic așa, la serviciu. Dar apare situații în care există acest declic, iar faptul că reușește să-și păcălească victima ține de abilitatea lui de comunicare cu acea... V-am spus, sunt persoane versatile, sunt persoane care știu să se adapteze situații. Singura lor problemă este una de natură emoțională și afectivă, adică ei nu recepționează în interior răul pe care îl produc victimei respective. De-aia produc astfel de evenimente deosebit de groaznice pentru noi, da? Dar ei, la nivel emoțional, nu resimt problema asta pentru că victima este un simplu obiect.
Dau nicio emoție?
Absolut niciuna. De-aia nu simt niciun fel de părere de rău, vedeți, la televizor. Da, singurul lucru de care se tem, că vor fi prinși. Este singurul lucru de care se tem. Altă teamă nu au.
Da, să rămânem puțin la victime, pentru că alături de mine în studio se află și doamna Mihaela Dinu, psiholog și coordonator al programului Copii Dispăruți și Abuzați de la Asociația Salvați Copii, și o categorie specială la care se referă și noul proiect de lege privind persoanele dispărute este categoria minorilor. În ce măsură credeți că ajută, ați citit proiectul, noutățile din proiectul lege, doamna Dinu?
Da.
În ce măsură credeți că poate ajuta...
Dacă sistemul acesta și acest proiect va fi funcțional, pentru că este o mare problemă de funcționalitate.
Și domnul Coarnă avea niște dubii, da.
El este foarte binevenit, da, pentru că primele
este perfect.
Pentru că primele 24 de ore în cazul dispariției unui copil sunt primordiale, dacă vreți. De aici plecăm spre rezolvare sau mai puțin. Pentru că vorbim de vulnerabilitatea copilului, indiferent de vârstă. Dacă vorbim de vârstele mici, vulnerabilitatea ar fi că el nu poate supraviețui. Vorbim de cei de 2-3 ani, da? Dacă vorbim de, și atunci poate fi pradă să nu aibă abilități de autonomie și nu poate supraviețui.
Bine,
dacă
vorbim, pleacă inconștient aproape.
Dacă vorbim de
vârste
mai mari, vorbim și de plecări voluntare și fugi voluntare. Dar riscul este pe măsura vârstei. Acolo vorbim de alte riscuri, vorbim de cerșetorie, de trafic, de abuz sexual. Și atunci, în primele ore,
infracționalitate, pot fi cooptați în rețele infracționale la vârsta aia.
Și despre asta, da, pot fi cooptați. Și atunci orice intervenție, cât mai timpurie, poate să prevadă toate aceste lucruri și copilul să nu mai fie într-un pericol iminent.
Iar în cazul dispariției propriu-zise, am văzut în proiectul de lege, este prevăzut un telefon al minorului, minor dispărut, dacă nu mă înșel, un serviciu special. Ce credeți că ar trebui să aibă, întrebam și pe domnul Coarnă puțin mai devreme, cei care răspund la acest telefon, ce ar trebui să
fie
să
doamna
știe?
La
cunoștințe.
Să fie doamna la capătul firului.
Mi s-a propus de o colaborare?
Nu, pe partea aceasta nu, însă am fost consultați ca și organizație în acest proiect. Ar trebui să fie cunoștință de psihologia copilului. Este o parte specială de psihologie. Da? Să poți să reacționezi în situații de criză, să gestionezi. Copilul nu are același reacții ca un adult.
Bun, stați puțin, e vorba de cei care răspund la telefon. Poate da. Nu copiii sunt cei care se sesizează.
Nu, pe principiul specializării. Principiul specializării implică ceea ce spune doamna. Odată să am oameni specializați în comunicare și în psihologie. Psihologia care are, e și ierarhizată la oameni. Vorbim despre copii, să avem un psiholog specializat.
Care să vorbesc cu părinții copilului.
Și
cu părinții.
Pentru că
ulterior.
Poate să prevadă
după ce îl găsim pe copil însă.
Chiar și până îl găsim, să vorbim cu părinții pentru suport și ei sunt într-un dezechilibru total, emoțional și afectiv. Să știe și ei să gestioneze această situație și părinții. Și ulterior, dacă copilul este găsit, bineînțeles, suport mai departe și consiliere pentru copil.
Ce părere aveți, domnule Cristescu? Este utilă prezența sau cât de pregătiți trebuie să fie cei care preiau apelurile și care au primul contact din punct de vedere psihologic?
Păi, după cum vedeți, trebuie să fie foarte pregătiți. Nu pregătiți, foarte pregătiți. Și sunt de acord și cu
domnul Coarnă ar spune și motivații, mă gândesc.
Bineînțeles că motivez. În primul rând, trebuie să aibă cunoștințe de, au spus și antevorbitorii mei, de cunoștințe de psihologie, cât de cât, măcar minime. Pentru că ar putea înțelege persoana de la celălalt capăt al firului ce probleme are, cât de reale sunt și aș putea da seama ce activități trebuie să desfășoare după aceea. Dacă nu ai astfel de cunoștințe și experiență în principal pe acest domeniu și provii dintr-un domeniu, spunea domnul Coarnă la un moment dat.
Dar majoritatea sunt din zonele operative, veniți dispecerii 112, sunt de la UTAI, de la ordine publică, de la rutieră, de la judiciar. Când s-a înființat serviciul în 2005, au fost agenți de poliție care au fost transferați pe aceste funcții și acum, astăzi, când noi comunicăm, exact așa funcționează.
Dar adică există vreo...
Oamenii n-au nicio vină, pentru că așa a fost organigrama, ei s-au încadrat în acele condiții prevăzute de angajator, s-au dus acolo. Nu e vina omului, vina este a sistemului, pentru că eu, dacă vorbim, acum ne-am trezit că principiul specializării. Foarte bine, niciodată nu e prea târziu. De aceea spun acolo, trebuie să avem, în conformitate cu acest principiu, oameni specializați în aceste zone.
Există...
Și nu mai imputăm noi unui om care, practic, săracul, el a vrut să facă tot ceea ce a depins de el, dar asta a fost specializarea lui și chiar a făcut. Când vorbim despre dispecerul de la... Sigur că putem să acuzăm, sigur că modalitatea, tonalitatea, dar la fel, ține de specializare.
Dar există,
ține
de... există un sistem, un mecanism de instruire, de specializare a personalului din acest domeniu?
Există,
la
dar
nivelul Academiei de Poliție?
Haideți să vă explic. Nu, dacă sunt agenți, n-au Academia. Eu am spus mai devreme că nu sunt ofițeri. Bun. Există, dacă vreți, niște cursuri, dar nu le folosim, știți de ce? Nu are cine să înlocuiască pe agentul de poliție care pleacă la curs. Dacă ăsta pleacă la curs, serviciul s-a rupt în două.
Și revenim la cele 20.000 de funcții
ascultă,
care nu
de
sunt...
De-aia am întrebat de finanțare. Deci dacă unul pleacă dintr-un județ, da, s-a rupt serviciul, nu mai funcționează. Sau ceilalți trei trebuie să lucreze suplimentar 80-100 de ore. Imaginați-vă că acel om preia un județ întreg, atenție mare, nu vorbim de un oraș, vorbim de un județ. Și extra, pentru că apelurile vin și extra, 24 de ore. Pe un singur telefon, un singur om.
Cât durează o tură? Chiar 24 de ore?
24 de ore, da.
O tură?
Și vedeți că aici, în cazul Alexandrei, avem două abordări. Primul telefon, unde omul nu-i spune închide pentru că nu era forțat de un alt apel, atunci el comunică cu Alexandra în cască, rămâne și vorbește cu colegii de la Caracal, pentru că acolo era practic problema, acolo era focarul infracțional, și le transmite ce îi spunea Alexandra în telefon în cască. Deci rămâne cu ea în legătură directă, vorbim cu poliția din Caracal. Apare al doilea telefon, unde ei lucrează pe timp 3-6-9 secunde, exact ca la semafor, adică verde, galben, roșu. Când ți-a apărut roșu obligatoriu, trebuie să preia apelul, pentru că așa este norma și atunci el de-aia spune închide, închide, lasă-mi linia deschisă. Pentru că avea apelul în roșu, aveam o stare conflictuală intrafamiliară, unde se reclama o violență domestică care putea să fie transformată și ea foarte ușor într-un omor. Sau o tentativă la omor, sau o lovitură cauzatoare de moarte. Deci, care ar fi vina lui? El a făcut ceea ce putea cu mijloacele și dotarea pe care a avut-o. Dacă mai avea încă tehnic vorbind la Olt, de exemplu, că luăm speța de la Olt, mai aveam o linie pe care puteam să o folosim, dar nu aveam oameni. Am avut 10 oameni, aia însemnând două ture, dar prin reorganizare au desființat funcțiile de acolo și a rămas unul singur pe tură. Asta în 2011, când a făcut domnul Băsescu reforma în poliție.
Acum, la articolul 19, noul proiect de lege, văd, nu știu dacă așa e și acum, orice sesizare privind dispariția unei persoane se preia de către organele de poliție cu celeritate, deci cu oarecare grad de urgență. Este și acum prevederea asta?
Sigur că da, avem o dispoziție din 2000, problema de fond, sigur că astea au fost, problema de fond rămâne încă o dată la logistică și la personal. Ele se preiau cu celeritate, dar încă o dată. Avem un dispatcher, ca să ne înțeleagă toată lumea din România.
Da, e foarte
pe un județ, un singur dispatcher. Și avem zone întregi, avem zone de 25-30 de mii de locuitori deservite de un singur echipaj pe timpul nopții. De doi oameni, atât. Imaginați-vă că omul e la o speță, un standard, un viol, o tâlhărie, sau știu eu că se reclamă foarte multe aspecte de acest tip, îți apare a doua speță, n-ai pe cine să trimiți.
Deci, noi, practic, pentru o ceartă între vecini nu poți rezolva o crimă, să zicem.
Păi, bun, ceartă între vecini, la un moment dat, poate fi și ea transformată dintr-un conflict domestic într-o absolut tentativă la omor. Sau, nu știu, o vătămare corporală. Da? La prima vedere este o ceartă, o banală ceartă, un conflict domestic, care oricând poate evolua. Și dacă nu intervii, el poate să se transforme dintr-o banală contravenție într-o infracțiune de pericol. Nu? Omor. Lovitură cauzatoare de moarte. Tentativă la omor. Nu știu, tâlhărie. Ori, lucrurile astea trebuie tratate și cu ce? Cu oameni și logistică. Trebuie să avem 3, 4, 5 patrule, nu, în funcție de situație operativă, pentru că avem și noi, și știe domnul comisar șef la ce mă raportez acum, avem niște sisteme, e vorba de populație, criminalitate, volum criminalitate, polițist, populație, volum criminalitate, se numește trinom. Și atunci eu am o zonă infracțională pe care o analizez trimestrial, lunar, și observ statistic câte infracțiuni am avut, câte pe fiecare element în parte, și atunci acolo sigur că și eu pot să dirijez mai multe patrule, unde am un volum infracțional mai mare raportat la populație, că sunt și zone de tipul ăsta, și atunci sigur că vin cu mai multe patrule. Dar în teorie așa este, în practică nu avem efectiv cu ce astăzi în România, oricând poate fi, Doamne ferește să nu se mai întâmple un caz de acest gen, pentru că logistic suntem la fel, nu s-a întâmplat absolut nimic. Mai mult, bugetul era un pic pe negativ și am înțeles că a rămas pe negativ la investiții, pe Ministerul de Interne spun. Cum vrei să faci prevenire? Cu ce să faci prevenire?
Și tot la buget, referindu-ne, să spunem că chiar dacă ar fi, să zicem, pentru funcțiile respective, nu-ți mai rămân suficienți bani pentru aparatură, pentru logistică,
deci,
pentru
mașini. Legea asta, dacă ar funcționa corect și ar fi finanțate,
da, mai am o
imediat, principiul specializării, eu aș transforma organigrama din agent în ofițer obligatoriu, oameni cu studii superioare, specialiști în comunicare și în psihologie. Punct. Și fac două linii pe județ care să-mi gestioneze povestea asta. Și începem de aici. Și majorăm, dublăm. Deci nu zic mai mult, eu nu cer mai mult. Din 1-2 și dintr-o patrulă, două patrule. Și atunci lucrurile se schimbă.
Poate fi o soluție. Spuneți-mi, doamna Dinu, îmi spuneați înainte de emisiune că dispar câteva mii de copii în fiecare an, sau mă rog, anual.
Sunt înregistrate, sunt ca înregistrate și dispariții, câteva mii de dispariții, însă exact. Plecările voluntare din centrele de plasament sunt înregistrate ca și noi dispariții ale aceluiași copil, care pleacă de nenumărate ori pe perioadă determinată sau nedeterminată. Sau și din familii se întâmplă asta. În speță nu sunt atât de mulți, 5.078 au fost pe anul trecut. Însă numărul este mare. E clar că 95% dintre plecări sunt voluntare, atât din familii cât și din centre, și că pericolul există.
Și nu știi întotdeauna atunci când ți se raportează, și iar revin la operatorul de la dispecerat, când ți se raportează că s-a dispărut o persoană, dacă e o dispariție voluntară, dacă este...
Nu știi, trebuie să verifici lucrul ăsta.
Nu știm, asta se dovedește după, când adolescentul a plecat cu bilet de voie, n-a venit în 2 ore, managerul de caz este obligat să anunțe, și copilul vine în 4 ore. Și atunci, da, am fost la film și a durat mai mult.
Și mai este o prevedere în acest proiect de lege care m-a suscitat chiar și o reacție a organizației Apador CH, și vorba de, se spune la un moment dat, minorii sub 14 ani și minorii de între 14 și 18 ani. Este o distinție pe care o face proiectul de lege, pentru că cei sub 14 ani sunt considerați persoane vulnerabile.
Cu vulnerabilitate mult mai mare,
exact, da. Există așa un prag acolo, la 14 ani.
Da, este vârsta adolescenței, luni, când sunt schimbări pe toate
copil,
planurile.
La 14 ani și o lună, deja ești altfel de
da,
minor.
Da, psihologic vorbind, este vorba de etapele de dezvoltare ale copilului și perioada de adolescență este mult mai venită cu mult mai multe schimbări. De autonomie, de independență, de eu sunt cel mai bun, eu reușesc, eu fac, soluția este în stradă, sunt conflicte cu familia, conflictele se amplifică și atunci și vulnerabilitatea lor crește pe o anumită latură, cea de abuz, cea de trafic, cerșetorie, comportamente infracționale.
Domnule comisar șef Cristescu, la nivelul Inspectoratului General al Poliției, există și aveți vreun serviciu, mă rog, e o preocupare pentru discuții cu cei care sunt găsiți și să li se facă o pregătire pentru a nu mai face acest lucru, psihologic vorbind?
Există niște servicii de prevenire la structurile de psihologie din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Poliția Capitale și structurile teritoriale, care au contacte dese cu
și aveți
de...
Un ascultător ne scrie, avem mii de absolvenți universitari în comunicare și psihologie. Aveți și dumneavoastră în poliție, aveți posturi pentru absolvenți de comunicare, de psihologie, personal contractual, civil, să zicem.
Nu sunt civili, avem structurile de servicii.
Dar în academie există o specializare?
În academie se fac cursuri de psihologie judiciară, specifică muncii pe care o desfășoară și sunt foarte bine, pentru că e psihologia victimei.
Haideți să recunoaștem, nu avem specializarea asta nici în școlile de profil. Nu avem. Psihologia sociojudiciară se face și în facultatea de drept.
Stați un pic, eu n-am zis că există specializare.
Păi nu, dar să fim corect.
Există elemente, în cadrul facultății se predau și elemente de psihologie judiciară. Nu, se predă efectiv...
Da, psihologia...
Specializare,
nu, ca să înțeleagă lumea, psihologia judiciară înseamnă infractor, nu parte vătămată. Adică acolo se tratează modalitatea la închetă, da, a polițistului cu un infractor și vorba de informații, poziții și mai departe. Deci psihologia judiciară nu face referire neapărat la parte vătămată. Ori noi aici discutăm despre cei păgubiți, despre cei vătămați, despre cei care sunt în pericol, despre cei care trebuie
să... vulnerabili.
Vulnerabili.
Când am referit de psihologie judiciară, în psihologia judiciară există și parte de psihologia victimei. Adică există? Se descrie... cum arată structura de personalitate unei victime.
Asta
nimic
m-ar fi interesat. Cine se ocupă de victime? Să zicem că ar fi fost salvat, deci, Alexa. Știu cine se ocupă de traiectoria ei ulterioară, de educare, de să îi treacă trauma suferită, să zicem.
Deci, așa
o adolescență răpită.
Așa cum v-am zis, la nivelul serviciului de psihosociologie din cadrul IGPR există destui specialiști care după astfel de evenimente care le află și ei, pot sta de vorbă, nu foarte mult timp, pentru că nu este latura principală sau activitatea principală a lor, dar pot avea discuții și la nivelul Poliției Capitale exista o astfel de problemă. Se putea discuta și cu victimele o perioadă scurtă de timp, nefiind o linie principală a muncii lor.
Probabil că la capitolul resurse ar trebui să introducem și eventual niște să introducă autoritățile și niște grupuri de lucru de acest gen.
Suport, dar dacă nu se pentru victimă ulterior.
Pentru victimă, exact.
Există cumva din partea de GSPC-urilor, dacă vorbim de copii. Și nouă la organizație ne sunt referite astfel de cazuri de consiliere și intervenție terapeutică. Pe abuz, pe dispariții.
Da, spuneți-mi, psihologii din școli, știu că sunt ajută la a preveni măcar plecarea de acasă sau
asta, da,
imprudențele.
Trebuie să fie activități de informare și noi ca și organizație desfășurăm activități de prevenție pe latura aceasta, atât putem face în momentul ăsta. Însă nu au alte competențe cei din școală, doar de prevenție, nu și de intervenție.
Am înțeles, intervenția va aparține probabil.
Nu tot ne aparține.
De acum încolo
tot ce
este
în legea asta aparține.
Mai avem exact 40 de secunde, domnule
Poliție. Dacă nu se înțelege că subfinanțarea ucide la propriu, niciodată nu se ieșim din această paradigmă. Sigur că avem cauze subiective, dar fondul problemei este o cauză obiectivă, aceea a subfinanțării care efectiv ucide atât polițiști cât și personal din tot ce înseamnă societatea românească. Uitați-vă câți polițiști avem noi morți. Uitați-vă că astăzi avem cel puțin 2 victime. Eu să dea Dumnezeu să nu mai fie, dar se pare că modalitatea de abordare și modus operandi al acestui om indică că ar fi făcut mai multe victime acolo. Deci subfinanțarea ucide, să înțeleagă toată lumea, să investească în siguranță. Nu investim în siguranță, eu am o vorbă. Dacă strada nu e ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori.
Concluzia dezbaterii de astăzi de la Radio România Actualități, proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute este unul bun, dar este nevoie de bani pentru a-l aplica și atunci s-ar putea să fie strada ocupată de polițiști, nu de infractori, cum a spus domnul Coarnă, invitat la Radio România Actualități astăzi. La revedere, sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți la Radio România Actualități.